fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritso anao miaraka aminay eto amin'ny fandalina antsika ny katesisy ny fiangonana katolika indrindra moa fa ifatoantsika amin'ny afatra omendray masina ianantsika amin'izao karema izao. Tamin'ny fara moa dia nambarantsika tetiny hoe Andriamanitra mamafisoa antsika ary ntsika dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'izay famafazana ny sosiny tsara ho an'ny fiarahamonina misy antsika izay. Efa napetraka mipetraka teto moa fandaniana tamin'ny farany hoe fa inona moa nojonjay ntsika amin'izay asa izay, dia io izany mandeha ho alalintsika androany. Miaraba mipetraka tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabana koa Fredelina, dia miaraba ny mpiaino antsika falitafahoana anatin'izao fandarana izao. Ny fantaniana napetraka tokoa dia hoe inona vokatra andrasana, inona no jonjaina, dia mainkitsika amin'ny teny masy d'Apôly taratasy faharoa ny Korintiana ny toko fahasivy ny andininy fahenina zay milaza hoe izay mamafy kely dia ijinja kely ary izay mamafy be dia ijinja be. Dia inona le jinjaina ao anatin'izay, na kely izy na be? Dia marihana aloha fa ny misitraka voalohany ny soa izay nafafinao dia tsy ilay namafa azo anao ny soa akory fa enao ilay namafy azy. Ka tsy mahafaty antoka zany io manao soa io tsy mahafaty antoka zany mamafy io amin'ny endrika rehetra ba la izy raha nanaraka tsika tao anatin'ny telo andro zay dia navetsika foana hoe amin'ny hevitra, amin'ny teny, amin'ny atao, amin'ny adidy, dia amin'ireo zany no amafazana ny soa. Ka tsy mahafaty antoka io fa ianao no misitraka voalohany ny soa izay nafafinao amin'Andriamanitra. Tsy misy asa vokatra fitiavana ka hoe sokajianao kely zany. Io izay afafinao io dia lehibe eo mason'Andriamanitra, raha tena vokatra finoana sy ny fitiavana. Amin'Andriamanitra tsy misy asa sarana tamin'ny fanaovatsoa ho verimaina zany. Mamerina ny fampianarana io ny papa any amin'ny Evangelii Gaudium larana fa 5:70 sy 200. Noho izany ryavana dia araka ny romanina ihany koa ny toko fahenina andininy faharoa amby roapolo, raha mamafy soa ianao dia ijinja fahamasinana. Inona ny vokatra andasana, inona le hojinjaina? Dia ny fahamasinana, fahitsiny di eo anatrehan'Andriamanitra, fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia zay ny le kareme, zay ny le kareme miverena ianao ory mpanota ao ny verena amin'ny lalana zay nahadisoanao, na miova lalam-piainana mihitsy mba hahafahanao miombontsoa amin'ny izy tompo. Ka raha mamafy soa ianao dia ijinja fahamasinana sy fiainana mandrakizay. Ka ny fiainana mandrakizay manomboka ety an-tanin'ny paradisa raha isikolombelona mifankatia. Da ngamba mety misy teny hoe ahoana indray la voalaza any amin'ny Joan toko faefatra andininy fafito amin'ny telopolo hoe hafa ny mamafy dia hafa no mijinja, satria tsika teo ny teny zany hoe ianao ihany misitraka voalohany ny isoana fafinao fa tsy le namafazanao akory. Marina fa misitraka izany izy. Dia fampiray masina François Trano moa mamaly sy manazava indrindra nge hoy izy lay nambara ambarany amin'ny Fratelli Tutti ny larana fahenina amby sivifolo amby zato hoe fahamboniana lehibe, fahamboniana lehibe, satria mamafisoan'ny hafa, ny mamafisoan'ny hafa dia isan'ny fandraisanao anjara amin'ny fahamboniin'Andriamanitra ary manafaka anao amin'ny gejan'ny fitiavatena. Raha tsorona zany resaka dia apresia sika amafy ny voan'ny fiainana mandrakizay, amin'izay ijinja ny voan'ny fiainana mandrakizay ary fiombonana amin'Andriamanitra moa zany, ary manandrana sady sika ny fahamboniana, fahamboniin'Andriamanitra ao anatin'izany toetra mendrika, toetra tsara ampresiana antsika mianakavy zany.
Fa hoe manao ny tsara mandrakariva ianao dia miena ho azy ao amin'ny fonaony hoe hitady tombontsoa hoan'ny tena, fa mety aminao avy hatrany a ny mizara mahamaimpona. Izay no anentana ny Papa François antsika an'izay le hoe miezaka hatrany a mamafy ny tsara mba tsisy n'izay hoe fitiava tena izay. Izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny eram-pitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.